بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
Que execrável o preço pelo qual venderam suas almas ao renegarem o que Alá fez, de ser movidos pela revolta de que Alá fizesse descer algo de seu favor sobre quem ele quisesse dentre seus servos. Então incorreram em ira sobre ira, e haverá para os renegadores da fé aviltante castigo.